Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje o predstojećim izborima u Grčkoj, koje mnogi već nazivaju istorijskim. Sa mnom u studiju Zoran Ćirjaković, publicista i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobroveče.
Dobroveče.
Zorana Šuvaković, spoljnopolitički novinar Lista Politika. Dobroveče.
Dobroveče.
Razgovarat ćemo do 17 časova i 50 minuta, a u poslednjem delu emisije sledi sećanje na profesora Predraga Simića, koji je danas sahranjen na Novom groblju u Beogradu. Dakle, šta se može očekivati od izbora koji će se u Grčkoj održati u nedelju 25. januara?
Pa možda je jedino pitanje da li će Siriza uspeti da osvoji apsolutnu većinu. Jako je komplikovan grčki izborni sistem. Sva ispitivanja javnog mnjenja bez izuzetka govore da oni vode, ali to je veliko pitanje, jer je pitanje da li će uspeti da nađu bilo kog koalicijonog partnera. Ono što malo zbunjuje i kvari čak i tu relativno jednostavnu računicu je činjenica da se obični Grci mnogo boje posledice izlaska iz Evropske unije, naročito imajući u vidu nestabilnost u Turskoj, Siriji, Arapskom proleću. Sve veći broj običnih Grka, uprkos bede, vidi neku kotvu u Evropskoj uniji i to je taj možda X faktor koji čini da je teže predvideti ishod.
Da, uglavnom prema istraživanjima javnog mnjenja koje sam ja videla, Siriza ima prednost od recimo 3-4%, ali tu jeste glavno pitanje hoće li osvojiti apsolutnu vlast. Koleginice Šuvaković, šta vi mislite?
Pa da, to je problem i u drugim evropskim zemljama, naročito u Španiji, gde ove godine će biti svi nivoi izbora. Ne znaju se još tačno svi datumi i Podemos i njihov lider Pablo Iglesias je jako prisan sa liderom Sirize i pozvao ih je da u stvari ih je obavestio da oni u stvari glasaju između Sirize i Angele Merkel, jer sve ostale partije po njemu su u stvari poslušnici Angele Merkel i zalažu se za tu vrstu načina izlaženja iz krize, to je stezanjem kaiša.
Da.
Što je potpuno suprotno od Sirize i Podemosa.
Mnogi kažu da bi ovo mogli da budu istorijski izbori. Interesuje me po vašem mišljenju da li je to prejaka ili adekvatna reč?
Pa ja se bojim da je za nijansu prejaka i dalje ne treba isključiti mogućnost da budu istorijski izbori. Prvo, u poslednje vreme, kako je sada nažalost zovu radikalna levica, mada ona nije previše radikalna, ona je možda radikalna samo iz ugla ideološke homogenosti koji je svetu doneo pad Berlinskog zida i tog pomeranja levice širom sveta udesno. Bojim se da prvo do sada su slične partije, naravno mnogo manje, kada su ulazile u vlast, vrlo brzo osvajale ključne elemente neoliberalne dogme i drugi razlog, neprijatelji Sirize su jako moćni. Ja se donekle bojim to da izgovorim zbog naše sklonosti da svako pominjanje američke CIA vezujemo za teorije zavere, ali svako ko čita ozbiljne radove o događajima u Italiji posle Drugog svetskog rata i metode i načine na koje je američka obaveštajna služba sprečavala pobedu levih snaga, bojim se da ćemo i da već ima elemenata da je taj ogromni napor zbog tog potencijala da promeni ili da utiče na istoriju Evrope, da će se Siriza suočiti sa mnogo, da ih nazovem, podzemnih neprijatelja i prljavih strategija koje čak i ako osvoji vlast će sprečavati da vlada na jedan funkcionalan način. Od potkupljivanja pojedinih članova do podmetanja različitih klipova.
To su klipovi u točkove. Zoran, da li se slažete?
I da li biste verovatno, ali ima i taj problem što su oni toliko različiti, te partije su toliko različite i toliko njihova struktura je potpuno različita od etabliranih kastinskih partija, kako ih zove Pablo Iglesias u Španiji. Tako da, ako ne osvoje apsolutnu većinu, a ja koliko znam za to ima malo šansi, onda moraju da stvaraju koaliciju. A kako će se onda tim etabliranim, već stvorenim... S druge strane, toliko je ovaj veliko nezadovoljstvo postojećim sistemom u celoj Evropi i toliko je demokratija svedena na ni na šta, da ovaj nešto u sistemu mora zaista bitno da se promeni. I u Španiji se već govori o revoluciji, o političkoj revoluciji.
Da. Čućemo sada koleginicu Ivanu Đorđević, novinara grčkog javnog servisa koja je u Atini. Ivana, dobroveče.
Dobroveče iz Atine.
Ivana, vi ste sa nama još od početka emisije zapravo i čuli ste uvodne komentare naših gostiju. Otprilike to isto pitaću i vas u ovom razgovoru, ali evo za početak recite nam, tri dana do otvaranja izbornih kutija, pretpostavljam da je kampanja na vrhuncu danas.
Jeste, kampanja je na vrhuncu. Večera se održavaju dva velika mitinga u centru Atine. Na trgu Omonja za vrlo kratko vreme, za pola sata, sat, počinje miting, veliki miting Sirize, a na trgu Sintagma miting Komunističke partije Grčke. Vladajuća Nova demokratija kao najveća partija u prethodnom sazivu parlamenta ima pravo da održi miting poslednjeg dana uoči izborne tišine. To će biti sutra uveče na trgu Sintagma.
Ivana, objasnite nam ovu izbornu kombinatoriku o kojoj pričamo od početka emisije. Koliko Siriza treba da osvoji da bi zapravo došla na vlast na način da može da ostvari i sprovede svoj program?
Pa evo da objasnimo izbornu kombinatoriku u Grčkoj. Dakle, Grčka ima takav izborni sistem poslednjih godina. On je inače u poslednjih 30 godina više puta menjan. To je kombinacija proporcionalnog i većinskog sistema po kojoj prva partija, koja može biti prva i sa samo jednim glasom više osvojenim, dobija 50 nagradnih mesta u parlamentu. Što znači da onaj ko osvoji oko 35% glasova, a Siriza prema svim ispitivanjima osvojići između 35 i 37% glasova, dobija tih 50 mesta i nalazi se vrlo blizu parlamentarne većine za koju je potrebno 151 poslaničko mesto od ukupno 300 poslaničkih mesta. Tačno je da Sirizi neće biti lako da osvoji preko 151 poslanika, to nije nemoguće, ali ukoliko Siriza bude imala recimo 135 ili 140 poslanika, ona će ući u koaliciju. Koalicioni partneri se već nude uveliko, to su PASOK, to je POTAMI, to su Demokratska levica i ekolozi, to je Papandreouov nomi pokret demokratskih socijalista, to su Nezavisni Grci. Znači mi imamo pet partija koje se nude za koalicionog partnera i računajte da će to biti koalicija slona i miša od jedne partije koja ima 130 i više od 130 poslaničkih mesta i druge koje ima 20 poslaničkih mesta. Prema tome, jasno je ko će tu da nametne svoj program i svoje ciljeve.
Dobro,
mislim da Siriza neće imati probleme da vlada. Naravno, oni imaju i drugu mogućnost, a to je da izazovu nove izbore kroz mesec dana, gde bi izvršili pritisak na biračko telo da im da mandat da samostalno vladaju. Ali sve su procene da Siriza neće ići na tu varijantu. Nova demokratija je to uradila u junu 2012. godine.
Ivana, šta je program Sirize? Šta oni zapravo poručuju biračima i šta će uraditi ako dođu na vlast?
Pa evo, prvo da kažemo da su ovo istorijski izbori za Grčku, a mislim na određeni način i za Evropu. Za Grčku su istorijski izbori, drugi istorijski izbori od pada vojne hunte 74. godine. Prvi su bili 81. godine, kada je prvi put u istoriji zemlje jedna socijalistička partija, tadašnji PASOK, koja moram da priznam da je u suštini po programu bila vrlo bliska današnjoj Sirizi, iako se današnja Siriza pozicionira kao levica, i nastala je u krilu komunističkih pokreta, znači možemo govoriti o novokomunistima, o levici, oni su nastali iz evrokomunističke partije, znači ovo će biti prvi put da je levičarska partija dođe na vlast u Grčkoj, to će značiti na neki način i preokret rezultata građanskog rata iz 50. godina kada je pobedila desnica i vladala narednih 40 godina, sve do 81. godine, a mislim da su i za Evropu istorijski izvori, jer koliko mene drži sećanje, u Evropi nikad ni jedna levičarska partija, ako računamo na levicu levo od socijalista ili socijaldemokrata, nikad nije ni došla na vlast.
O tome ćemo više u emisiji razgovarati. Ivana, šta su konkretni elementi programa koji je ponuđen?
Siriza, prvo i osnovno i najvažnije to je da Siriza traži reprogramiranje duga, nove pregovore sa kreditorima i znači drastične promene, traži regionalnu konferenciju za otpis duga, ne samo za Grčku, nego i za druge zadužene zemlje, prvenstveno Južne Evrope, ali tu je i Irska. Znači, to je prvo reprogramiranje duga, drugo, hitne mere za rešavanje problema humanitarne katastrofe u Grčkoj, jer u Grčkoj postoji humanitarna katastrofa. Indikativno da vam kažem da po podacima UNICEF-a preko 700.000 dece u Grčkoj je pothranjeno. 40.000 ljudi su u Grčkoj beskućnici. Iako još uvijek postoji program zaštite dužnika koji imaju stambene kredite, i pored toga ima 40.000 ljudi, to su ljudi koji su živeli u iznajmljenim stanovima i koji više nemaju novca da plaćaju te najamnine.
Jasno. Ivana, kada kažete reprogramiranje duga, šta to znači?
Pa Siriza traži drastičan otpis velikog dela duga. Odnosno, oni traže prvenstveno od Nemaca, a i od Brisela i od cele Evrope, da se njima omogući ono što je Nemcima omogućeno u Londonu 53. godine. Znači da se otpiše jedan veliki deo duga. Oni se tu pozivaju i na koruptivne probleme, jer deo tog duga je napravljen iz razloga korupcije grčkih političara koji su bili u vezi sa zapadnim kreditorima, sa recimo tu ima puno korupcije u vezi za kupovinu naoružanja iz Nemačke i Francuske. Znači, ima tu mnogo problema te prirode. E sad, ono što kreditori na neki način za sada indirektno izgleda da pristaju, jeste da umjesto otpisa velikog dela duga, oni daju smanjenje kamata na 2% i daju prolongiranje otplate sa 20 do 30 na 50 godina.
Još jedna tema koja se ovdje nameća, koju također otvaram u ovoj emisiji, je nekakva nova evropska levica, da ne kažem evropska internacionala. Kao što je španski premijer Rajoy došao da podrži grčkog kolegu Samarasa, tako i lider španskog Podemosa došao da podrži Ciprosa. Šta je poručio Grcima?
Jeste, Pablo Iglesias nam je pre nedelju dana emitovao predizbornu poruku i on je rekao: Grci, na izborima koji vam predstoje, vi birate između Angele Merkel i grčkog kandidata Aleksisa Ciprasa. Nadam se da ćete za premijera izabrati Grka.
Da, to je to. Hvala najlepše na uključenju u naš program. Ivana Đorđević, novinar grčkog javnog servisa. Evo, to je bio prosto utisak i javljanje sa lica mesta. Možda želite odmah nešto da prokomentarišete?
Pa, ovaj problem je u suštini evropski. Pitanje je koliko u današnjoj Evropskoj uniji, koja je jedna birokratizowana struktura, nacionalne države uopšte imaju prostore da vode nezavisno svoju politiku. U kojoj meri, čak i ako Siriza preuzme vlast, koliko će biti vezana raznim, ali ne samo među narodnim ugovorima, već samim članstvom u Evropskoj uniji. Jedan od temeljnih principa koji se krije iza cele fasade Evropske unije je da postoji neka naučno utemeljeni kapitalizam ili vladanje, i da se tu vlada po nekim birokratizovanim naučnim principima, ignorišući da gomila politika uvek privileguje određene staleže i klase. Tako da će to biti problem koji, s kojim se ne suočavaju samo levičari u Grčkoj. Da li je moguća bilo kakva promjena bez radikalne promjene same strukture Evropske unije ili njenog demontiranja?
Da li je moguće, Zorana?
Pa ne znam, ali u svakom slučaju i ovom tim tvrdoglavim držanjem te naučne doktrine o kapitalizmu, kako se ona sada vidi, ja vidim da Evropa u suštini gubi svoje srce. Mm-hmm. Otprilike gube se te socijalne zaštite koje su bile ranije jedna od karakteristika Evrope zbog kojih se ona razlikovala od ostalog dela, od većine dela
sveta. A kako vam zvuči ovo što smo čuli kao jednu sliku, socijalnu sliku Grčke u ovom trenutku?
Pa zvuči mi isto kao i u drugim zemljama. Isto je tako i u Španiji. Ne znam da li baš tako, ali u Španiji ima 5,5 miliona nezaposlenih ljudi. Oni stalno pričaju da se oporavljaju, ali Pablo Iglesias je pre neki dan doveo ljude koji su oboleli od žutice, koji zbog kresanja budžeta ne mogu da se leče i ne mogu da dobiju lekove u španskim bolnicama. Doveo ih je u Brisel da ih pokaže, pacijente doveo da ih pokaže tamo u Briselu, da pokaže šta se dešava.
Kakve su šanse Podemosa da osvoji vlast u Španiji?
Pa isto tako.
U ovoj godini će i tamo biti izbori.
Da, pa isto tako, oni će verovatno morati i u koaliciju sa nekim. Međutim, ono što mene iznenađuje, to je da i čak i levičarski listovi, kao što je, na primjer, El País, ne baš potpuno levičarski, ali naginje ka levici, objavljuju vrlo, vrlo negativne analize i kritičke analize o Podemosu i Pablu Iglesiasu. Međutim, njima popularnost jako raste. Oni su organizovali te svoje skupštine, krugove, kako ih zovu, po celoj Španiji. Ljudi odlaze na to, odlučuju. Oni su izrasli, u stvari, iz ovoga pokreta Indignadosa.
Iz onog protesta kada su ljudi zapravo na trgovima sedeli danima.
Jeste, kada su, u stvari, okupirali. Taj španski evropski protest je bio mnogo, mnogo više i mnogo jači i mnogo organizovaniji od kasnijih Occupy Wall Street i onih drugih okupacija, kako smo
koje su se pojavile. Da. E sad, kako tu nekakvu borbu za vlast u Španiji posmatrati u kontekstu težnji Katalonije da se otcepi? Kako se oni određuju prema tome?
I to je
tome?
Naravno problem veliki. Podemos je rekao da bi više voleli da bude cela Španija i da se priča okrene na teme antikapitalističke ili socijalne, ili to realno prezentovanje demokratije, da predstavnici zaista slušaju one koji su ih izabrali, a ne diktat. A sad Katalonija, ja mislim da katalonski taj pokret za nezavisnost gubi snagu. On gubi snagu od kako je Škotska izgubila na legalnom referendumu, jer je bio dogovoren sa Londonom, i pogotovo što se otkrivaju velike korupcionaške afere među nekim od lidera te partije koja je sada vladajuća i koja je za nezavisnost.
Bilo kako bilo, sve više nove evropske levice, ali istovremeno i porast populističkih partija koje ne moraju da budu levičarske, naprotiv. Imamo u vidu i Veliku Britaniju sa Nigelom Farageom, zatim Pegidu u Nemačkoj, daleko dakle od levice, sasvim suprotno. Da li se mi suočavamo zapravo sa fenomenom nove levice ili sa fenomenom populističkih stranaka?
Pa levica ima ogroman problem da se, naročito u Evropi, prvenstveno zbog evropske istorije, nije to samo holokaust, nego ta ogromna količina etničkih ili nacionalnih sukoba koji su prethodnih vekova obeležili i predstavljaju neki balast s kojim evropska levica je probala iz njega da pobegne na dva načina. Jedan, da predstavi ne samo nacionalizam, nego sva nacionalna osjećanja kao neku vrstu manipulacije kapitalista radi kontrole nad radničke klase, ili ono što i u Srbiji zovu antifa ili antifašistička levica, na univerzitetima je dominantna postmodernistička struja. Znači, za razliku od latinoameričke levice, koja jedina danas ostvaruje pomena vredne uspehe, čak i značajne uspehe, koja nema tu gadljivost prema nacionalnom, pa čak i nacionalističkom i popularnom. Svi latinoamerički levičarski lideri su veliki nacionalisti. To tamo ima malo drugačije značenje nego u Evropi, ali čak i ako bi se zadržali samo na nacionalnom, ovde je taj problem s kojim levica, koja često deluje ili elitistički ili odvojena potpuno od tog identitetskog aspekta koji ljudima sve vreme važan sa ovim raznim politikama identiteta, gde možemo da svrstamo i mlade islamske fundamentaliste i te ugrožene manjine. Ona levica nekako ne ume da se u Evropi boji, se ostavlja nacionalno po strani, i to otvara prostor desničarskim strankama.
Zorana?
Pa, dopalo mi se to što ste rekli oko Latinske Amerike, kad ste uporedili Latinsku Ameriku i levičar u Latinskoj Americi u Evropi. To je tačno. Da levica u Evropi valjda se boji, valjda je još uvek ostao taj internacionalizam iz vremena Sovjetskog saveza ili tako nešto.
Na njega i u Latinskoj Americi, ali oni nemaju taj neku vrstu kompleksa. Ovde, ako kažete, ja posmetram naše mlade levičare, jeli, tu kod nas dominantnu liberalnu levicu i ove grupe koje su više marksističke, koje stalno nekako moraju da se ograđaju kada govore o radničkoj klasi, koja je ovde često nacionalistička, i vi nekako onda vam postane jasno zašto smo mi u situaciji da, na primjer, u Srbiji, ali koji u Evropi, ne treba to gubiti iz vida, nemamo ni jednog jedinog levičarskog u pravom smislu te reči poslanika.
Ali u zemljama, u okruženju, i tekako ima na tom intelektualnom, akademskom nivou o kome vi govorite, očigledno je, već postoji neka vrsta teorijske podloge.
Uglavnom, kada govorimo o Evropi, levica je previše postala elitni fenomen. Ona nije u stanju da komunicira, jeli, čak i ove teorije na koje se pozivam, uglavnom dolaze od nekih teoretičara iz Latinske Amerike i Indije, gde su i pitanje klase popularnog, populističkog, shvaćene iznajansiranije, nego ovde, gde je to gurnuto u jedan crno-beli kalup, i otprilike, ako ste levičar, nacionalno je no-no. Zaboravlja se što latinoamerički levičari stalno upozoravaju da je i dalje, iako su neke globalne sile neoliberalnog kapitala moćne, ključna lokacija svake dominacije država. A levica u Evropi deluje ili na nekom mikronivou, koji nije nevažan, ili na nekom globalnom nivou. Ali to gde se vode ključne političke bitke, kakva je sada ova u Grčkoj, ona ima tu neku gadljivost, kompleks od reči nacija.
Mada meni se činilo da je donekle Argentina slična sa Srbijom, zato što je peronizam bio sličan sa Miloševićevom populističkom socijalističkom partijom Srbije. I da je onda u Argentini, na primjer, isto tako donekle bila levica u stvari uništena.
Dobro. Ali ako pogledate Čaveza danas, Čavez je isto veliki nacionalista. Castro je...
Jeste, da. Čavez. Pa i peronizam, ali mislim da te neke populističke partije u kojima se spaja i desnica, kao što se i u SPS-u i kao što se u peronizmu spajala i desnica i levica, i plus su imali i taj populistički faktor, mnogo su uticale da se kasnije levica može uopšte da se oformi.
Ali nam nekako i Evo Morales i Chavez pokazuju da je to moguće spojiti, a da ne ispadne ovo što vi s pravom kažete, Milošević ili Veron.
Znači,
ne kažem da, jer ovde te negomile ljudi misli da svaki kompromis sa nacionalnim ili popularnim, čak narodnim, jeli, vodi odmah u Miloševića. Dogod, ili vodi u Hitlera, ili vodi, dogod evropska levica ne razreši taj svoj kompleks, ona će imati ogromnih problema u Evropi.
Da, ali me zanima prosto vaše očekivanje da rezimiramo i ovaj deo razgovora i da se vratimo u Evropu. Šta mislite, koji su dometi evropske levice? I šta će sad ovi izbori u nedelju u Grčkoj, na koji način će uticati prosto na status levice?
Jako marginalni. Ona jedva uspeva da ublaži posledice ove ogromne nejednakosti koja raste svuda u svetu, pa i u Evropskoj uniji.
Da li veće šanse ima desnica?
Pa pazite, levica se toliko pomerila u desno da ona je toliko sad već desna, ovaj takozvani treći put, da mi sad moramo da redefinišemo te pojmove koji su ovako komplikovani, pa ta i dalje najveće ima ta uslovečena centristička desnica koja se takođe pomerila u desno, jer za razliku od, na primjer, što je nama u Srbiji uvek problem, je li iskustvo 90-ih i Milošević, ako bi gledali po tom pitanju, ajde ne kažemo klase, mnogi nažalost veruju da živimo u posklasnom društvu, tih marginalizovanih siromašnih slojeva, taj pomak u desno je ogroman.
Zorana?
Pa ja se baš, htela sam Zorana pitam šta on misli, da li će u Francuskoj, dobro ne 2022. kao što piše Uelbek, nego 2017. pobediti Marine Le Pen ili Sarkozy?
Ja premislim i dalje Sarkozy, ali će Marine Le Pen sve biti jače. Pogledajte, Holand je probao sa većim porezima. To bi sad bio taj globalni nivo. Uh-huh. Da vi imate B kapitala u Maleni Liechtenstein, koji je Luksemburg, zemlje koje perverzno se bogate, ili neke čak druge, da je ono, gradonačelnik Londona otvoreno je pozvao francuske kapitaliste da
je Holand probao crveni tepih.
Tako je. I sad vi tu stvari, znači vi pokušavate da pomognete sirotinji, to povećava krizu, onda odustanete, onda vas niko ne voli.
Onda imate i ovaj podatak da 80 ljudi, ako sam dobro zapamtila, u svetu ima kapitala koliko polovina čovečanstva. Koliko 3,5 milijarde. Ali tako trenutno stvari stoje.
1%, da. Da.
Predlažem da se ovde zaustavimo, da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gosti u studiju Zoran Ćirjaković i Zorana Šuvaković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Muzika leči. Slušajte Baha da biste snizili krvni pritisak. Verdija da biste izlečili migrenu. Glinku da biste regulisali nivo šećera u krvi. O muzikoterapiji u Srbiji i svetu. U petak od 11 do 12 časova. Autor Tanja Zeljković. Talasanje, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
17:36, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o predstojećim izborima u Grčkoj, o tome kako se Evropa sprema za različite ishode. Gosti u studiju Zorana Šuvaković, Zoran Ćirjaković, a mi sada idemo u Brisel. Kolega Dragan Blagojević, dopisnik BTE sa nama, dobroveče.
Dobroveče.
Da li Evropa mirno spava ovih dana uoči grčkih izbora?
Rekao bih da spava polusnom, zato što najpre grčki izbori su zaista uneli veliko uzbuđenje, uznemirenost i strah i među onim najmoćnijim unutar Evropske unije, uključujući i Nemačku, da bi pobeda i ne možda i uspeh u formiranju vlade, ali u svakom slučaju situaciju u kojoj bi grčka levičarska stranka Siriza mogla da bude novi politički gazda u svim zbivanjima u Grčkoj, uzdrmala ono što je njima najvažnije, a to je euro, dakle grčka je članica evra, i prema tome i berze i ono što se smatra sada polako, pomalo sticanjem neke stabilnosti posle niz godina velikih problema, velikih socijalnih i ekonomskih problema, pa i političkih problema. Dakle, ono što nudi i traži levičarska stranka Siriza, ako uspe da napravi neku koaliciju koja bi došla i na vlast, značilo bi apsolutno, verovatno, jedan veliki udar i verovatno zahtev da Grčka postepeno izađe iz evra. Ako je to što traži Siriza, pre svega otpisivanje velikog dela dugova, a to su desetine i desetine milijardi evra, i da se vraćanje ostatka dugova veže za obnovu proizvodnje i mogućnost da...
Za neki razvoj, da.
Iz zdravih, dakle, razvojem, dakle, iz proizvodnje i zdravih izvora popuni budžet, onda vraća dugove. To bi onda bilo za sada, kako stvari stoje, neprihvatljivo za one koji su najmoćniji u Evropskoj uniji. Ali treba videti...
Ali kolega Blagojeviću, ako se zna da je kompletan grčki dug tek oko 4% ukupnog duga, da kažem, evropskih posrnulih država, da li se Evropa sada tu zapravo plaši i nekakvog domino efekta?
Prvo, 85% grčkog duga imaju zemlje, glavne zemlje u evropskoj države, Evropske unije. Komercijalne banke su otpisale dobave od svojih dugova, ali sad su, dakle, države Evropske unije, one velike, Francuska, Nemačka i druge, koje su vlasnici, poverioci tog duga. Tako da niko ne veruje da bi te države mogle svojim građanima objasniti da oni treba ponovo dakle, poreski obveznici, ponovo da plate taj dug koji Grčka ima. To je jedno. A drugo, ako bi se desilo da Grčka izađe, da treba da izađe iz Evropske unije,
iz eurozone,
iz eurozone, Grčka je predstavlja 2% bruto nacionalnog, bruto domaćeg proizvoda cele eurozone. Dakle, nije to ništa strašno, ali ono što ste rekli, upravo domino efekat, a to je znači da bi to bio za jedne loš, za druge dobar primer, pre svega u Španiji, gde stranka Podemos izgleda da ima preko 20% šansi na izborima. Dakle, u Španiji, pa i u Italiji, pa i u Francuskoj, gde se vidi da levi sektori počinju ozbiljno da razmišljaju o nekim savezima koji bi upravo išli u pravcu, ne baš kao u Grčkoj, ali u nečemu što bi osporilo ono što je sada glavna mantra i glavni postulat svega što se događa u eurozoni, a to je što traži pre svega Nemačka, ali ne samo Nemačka, već i one druge zemlje koje dobro stojeće. Dakle, da se strukturnim promenama dođe do konkurentnosti privreda i da se onda na taj način zdravim budžetima i dobrom proizvodnjom i perspektivom, stabilnom održivosti takvog razvoja, u stvari ne dozvoli u buduće da se prave deficiti budžetski i dugovi.
To je na dugom štapu. U ovom trenutku kakve su mogućnosti? Sa čim raspolaže Evropska unija ili da kažemo konkretno eurozona? Koji su sigurnosni mehanizmi ukoliko ishod bude ovakav o kome smo pričali?
Pa prvo, evo vidite, Evropska centralna banka je odlučila da otkupljuje dugove, pre svega naravno sredi o dugovima zemalja koje su na jugu Evrope. To je ono što je apsolutno može da smiri tržište i berze i tako dalje, da vrati stabilnost evru, koji bi u svakom slučaju doživio izvestan pad ako bi Grčka izašla iz njega, ali svi smatraju da bi to bilo privremeno. To je jedno. Drugo, sve zemlje na jugu Evrope, uključujući i samu Grčku, su počele postepeno da se izvlače iz one duboke recesije i postepeno počele da pokazuju znake oporavka. To je pre svega reč u Španiji, u Portugaliji, a Irska, evo već šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde smatra da je Irska već primer, uzor, dakle, kako treba da se izvuče.
Da, ali upravo Irska predlaže održavanje regionalne konferencije o reprogramiranju dela dugova.
To je ono upravo o čemu, na čemu insistira Cipras. Ja mislim da tu Cipras vođa Sirize, dakle, ove stranke u Grčkoj, koja ima velike šanse da bude prva na izborima, ne da pobedi, da dobije većinu. Dakle, to je ono upravo na čemu se lome te dve filozofije i gledanje na ono što se zbiva unutar Unije. Cipras poteže jedno veoma ozbiljno pitanje o kojem si razmišlja. To je da je 1953. na Londonskoj konferenciji Nemačkoj oprošten najveći deo dugova, to je oko 200% bruto domaćeg proizvoda Nemačke. Ali svi kažu, dobro, situacija nije ista. Sad je Grčka bila u unutar eurozone, ona je potpisala ugovore, sporazume, njena politička i ekonomska klasa se obavezala da će se držati pravila unutar zone i da bude, da ima čvrstu valutu euro, a onda posle Drugog svjetskog rata je bila druga situacija i geopolitička i politička, Maršalov plan za obnovu, dakle. Amerikanci apsolutno hteli da obnove Nemačku i tako dalje. Dakle, oni kažu to se ne može porediti, ali drugi kažu to se i tekako može porediti. Jer je Grčka doživjela ono što se smatra u Grčkoj kao da je prošla kroz neki rat. Uostalom i sami ekonomisti Međunarodnog monetarnog fonda su rekli da je to bilo preterano, da je ubilo proizvodnju, da je ubilo mogućnost socijalnog i ekonomskog oporavka i prema tome nešto mora da se promeni. Ja mislim da će neka zlatna sredina da se nađe. Ne verujem da će Siriza, i to mnogi smatraju, uspeti da formira vladu, ali ipak neka duža nestabilnost, možda novi izbori ili haos u Grčkoj, bi zaista mogao doneti neku novu nestabilnost unutar zone evre. Toga se svi boje, iako smatraju da više to nije nešto što bi bila velika financijska kriza kao što bi bilo 2008.
Hvala vam najlepše, kolega Blagojeviću, na učešću u emisiji U središtu pažnje. Dragan Blagojević, dopisnik Bete, evo nas opet u studiju naši gosti, Zorana Šuvaković, Zoran Ćirjaković. Kako vi vidite moguće odgovore, evropske odgovore na eventualnu pobedu Sirize?
Pa to će praktično biti uglavnom nemački odgovor. Ja mislim da ni oni nemaju jasnu strategiju, ima previše znakova pitanja i u samoj Grčkoj. Ono što sada govore ne znači da će biti poruka Nemačke da nema otpise dugova. Drugo pitanje je da li će na neki način Grčka biti izgurana iz eurozone, gde Evropska unija ima jedan problem da su oni na jednom praktičnom nivou zaključili ne samo da Unija predstavlja kraj istorije, već jedno idealno savršeno društvo. I sad, kada vi nemate mehanizme da njega razmontirate, ili da napravite neke radikalnije promene, to nas dovodi u jednu jako neobičnu situaciju, kada vi nemate pravila ni za jedan od tih radikalnih procesa koji bi možda bili dobri.
Vi zapravo i ne znate na koji način biste neku zemlju isključili iz eurozone.
Oni za gomilu stvari nemaju. Čak i kada uđete u Uniju, oni nemaju mehanizme kojim bi mogli da utiču više na ponašanje nekih svojih članica, znači na stvari koje zahtevaju, na primjer, od država kandidata ili kriterijumi koje zahtevaju kao uslov za uvođenje pomoći. Tako da cela stvar je zasnovana na ideji da je to savršeno. E sad, a kad nije, šta onda, to je uvek...
Da. I sada se priča, i to baš vidim se razmatra u medijima u Španiji, sada se priča da se oni odlično oporavljaju, da su, ne znam za koliko, 1-2%, ne znam, dobro, ali Španci to ne osjećaju i po svim anketama se vidi da je njima sve gore. To što se znači bolje oporavljaju po nemačkim receptima, njima je sve gore.
Kao što je kolega rekao, znači ne da samo Španija, nego i Portugal, nego i Irska beleže i Irska, bolje rezultate.
I Francuzi, mnogo se, su se nadali ljudi u Evropi kada je u Francuskoj, kad su pobedili socijalisti, došao François Hollande, međutim i on nije uspio ništa da uradi. Imao je razne probleme, između ostalog sa ženama, tako da nije uspeo ništa da napravi.
Vi imate stalni odliv iz Grčke, pre toga iz Poljske, ali samo 200.000 od decembra 2009. do danas preko 200.000 uglavnom mladih jako obrazovanih ljudi je napustilo zemlju i to će imati ogromne posledice. Jeli? Samo u jednoj nemačkoj pokrajini imate danas 20.000 grčkih lekara. Da ne govorimo o mnogim drugim strukama. Tako da na različitim nivoima ta zemlja pojela svoju supstancu. Imate elitu koja Grčka je bila jako korumpirana, jedno je bilo vreme bila ponosna. Ne treba zaboraviti da to mnogi ljudi na zapadu, na severozapadu Evrope imaju u vidu. Maltene cinično po načinu kako je muzla Evropsku uniju za pare. Naravno, to je završavalo uglavnom u džepovima te korumpirane malobrojne elite. I ono što, ako ste tada gledali, pa čak i na BBC-u prilogi Akamoli, čitali nešto ili gledali u nemačkim medijima, to je šokantan broj penzionera u 40. i 50. Godinama. Jeli? Tako da solidarnost prema Grcima u Evropskoj uniji, koji naravno tu ima gomila stereotipa, neki su rasistički, doživljavaju kao parazite, utiče na odnos.
A ima i medijskog rata u kome su Grci zapravo i tendenciozno na taj način prikazani.
Ima, ali nažalost stereotipi su najmoćniji kad se oslanjaju na nešto što je tačno. I onda ima elemenata koji komplikuju danas ovu situaciju i čine da ta sirotinja koja je najviše radila ranije i danas plaća najveću cenu, koja je ostala bez posla, nije glavni faktor u mislima ljudi koji će odlučivati šta će biti sudbina Grčke ako se ne nastavi na putu koji nam govore nema alternativu, a to nije Sirizin put.
Da li tu postoji analogija sa Španijom?
Pa da, s tim što ipak Podemos je, čini mi se, drugčiji malo od Sirize, utemeljeniji još u nekoj bazi. I ja ne isključujem mogućnost da ako bi se desilo da u nekoliko zemalja prevladaju takve vrste stranke koje su apsolutno protiv ovakvog sistema mere štednje kao leka za izlazak iz krize, što se pokazalo da je nedelotvorno, da se ipak malo napravi jedna ravnoteža i da počne o tome ponovo da se razgovara. Pa na kraju krajeva neki Nobelovci među ekonomistima se isto kažu da mere takve drakonske mere štednje ne dovode do rezultata.
Da, ono što je još zanimljivo da spomenemo, to je da i u Evropskom parlamentu već postoji jedan dobar procenat stranaka koji zapravo imaju čak antievropsku politiku. Kako će se to razvijati u budućnosti?
Pa Evropa se više pomera ka ekstremnoj desnici nego ka ovoj, da kažemo, radikalnoj levici. To je, da se ne vraćam na ovo što sam govorio, to je trend koji je dominantan, tako da teško je biti veliki optimista po pitanju uspeha levičarskih ideologija u Evropskoj uniji i mogućnosti da ona...
Ja sam sad mislila više na populističke stranke uopšte, znači one koje su mimo onog glavnog toka.
Pa je Siriza donekle populistička stranka. To što on obećava ljudima, ako bi pogledali način da u okviru parametrima koji postoje bilo od same Evropske unije, to je ista vrsta populizma, samo što je ona izrečena prvo zbog same prirode i karaktera lidera na jedan, da ne kažem, kulturan način, ne umanjuje populistički element. Nije populizam samo neko histerično vikanje na trgu, prožeto mržnjom. Znači, ima tu elemenata populističke ideologije koja je upakovana u jednu lepu glazuru, ali pitanje je da li se može danas voditi politika usmerena ka promenama bez neke vrste populizma. Jer redistribucija bogatstva podrazumeva redistribuciju ka narodu, ka masama koji su sve veći gubitnici. Tako da, eto, to je taj naš problem, da totalitarna iskustva, nije bitno Miloševića ili komunizma ili čega god, ili nekih desničarskih diktatura, da se mnogo plašimo te reči populizam.
Zorana, da li hoćete da dodate? Evo, bližimo se kraju razgovora. Neka onda ovo bude zaključak. Gosti emisije U središtu pažnje danas su bili Zorana Šuvaković, spoljnopolitički novinar lista Politika, Zoran Ćirjaković, publicista i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Poslednji deo emisije posvećujemo sećanju na profesora Predraga Simića, koji je bio stalni saradnik Radio Beograda i gost u mnogim našim emisijama. Profesor Predrag Simić sahranjen je danas u krugu porodice, prijatelja i poštovalaca na Novom groblju u Beogradu. Profesora Simića pamtit ćemo kao vrsnog analitičara. Poslednji put u našem studiju bio je 16. decembra u vreme samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope.
Ovo je sigurno istorijski samit i predstavlja vrhunac jedne neprekinute linije koja traje od septembra 77. godine, kad je Tito normalizovao odnose tadašnje Jugoslavije sa Kinom posle kulturne revolucije, kad su bili ozbiljno poremećeni. I od tada do danas se Kina pokazala kao najlojalniji ili najdoslednija zemlja među velikim silama. To je jedina zemlja koja čak ni maja 92. godine nije glasala za rezoluciju 757, koje su uvedene sankcije, sveobuhvatne sankcije po glavi 7 polja Ujedinjenih nacija, kada je čak i Rusija podigla ruku u prilog tim sankcijama. Prema tome, ovdje se radi o jednoj zaista čistoj političkoj liniji koja se nije menjala ni dok je trajala Jugoslavija, ni kad se raspala Jugoslavija, ni prema zemljama Zapadnog Balkana, bez obzira i tokom građanskog rata koji je ovdje trajao 90. godina. Prema tome, tu zaista dileme nema. Kina je sarađivala i sa Miloševićem, i sa Koštunicom, i sa Tadićem, je potpisan ovaj sporazum o strateškom partnerstvu. I to je ono što je jako važno. Mislim, ono što može biti nezgodno jeste da novi put svile na Balkanu doživi sudbinu koju doživaju Južni tok.
Profesor Predrag Simić bio je gost i naše emisije Talasanje, u kojoj je tema bila obustavljanje projekta Južni tok.
Najveći gubitnik i najveći tragičar je Bugarska, koja je pod pritiskom Evropske unije i vjerojatno NATO, Amerike, i blokirala Južni tok, i bez Bugarske Južnog toka nema. Ona je time nanela sebi najveću štetu, jer Južni tok prolazi čak u tri kraka kroz Bugarsku, onaj ulazni i onda dva prema nama i dole prema Grčkoj. I to je Zapad neće nadoknaditi. Jer da smo mi bili na položaju Bugarski, i mi bi popustili, i mi bi blokirali, jer mi nismo člani NATO ni Evropske unije, pa i nemamo te obaveze. Bugarska je član i jednih i drugih i ona ima obaveze. Prema tome, ovdje smo, kako da kažem, mi i Mađari izgleda ispali najveći ovako žrtve bez svoje krivice, jer i Srbija i Mađarska su se odupirale svim pritisima da odustanu od Južnog toka. Šta više, vrlo su njemu insistirale, iz ugla Moskve možda nedovoljno. Sjetite se da je letos Sergej Lavrov rekao: borite se za Južni tok kao što se Nemci bore za svoju trgovinu 75 milijardi sa Rusijom. Moskvi je išlo na živce kada mi govorimo da se mi u to nećemo mešati, da to reše Brisel i Moskva. I Moskva je upravo rešila ovako kako je rešila. Naše štete od otkazivanja Južnog toka su pre svega dugoročne, osim jedne. Jer ukoliko bi došlo do izgradnje već naredne godine, tu se reče ceni negdje između 300 i 500 miliona dolara bi ušlo u našu građevinsku industriju koja bi na tome radila. I to bi u ovoj situaciji kada je naša ekonomija po svim parametrima i rasta i kursa i zaposlenosti na ovoj nizbrojici bila jedna jako važna injekcija bez koje smo ostali.
Evo i dela emisije U središtu pažnje, u kojoj smo govorili o 25. godišnjici od rušenja Berlinskog zida.
Pre svega nestao je komunizam u Evropi, a ono što je ostalo od komunizma danas možda još samo postoji u Severnoj Koreji, čak ne više toliko ni na Kubi. u Kini svakako ne, iako se ona zvanično označava komunističkom zemljom. Znači, najveći gubitnik je bio Sovjetski savez, komunistički poredak. Najveći dobitnik je bila Amerika, koja se ostala sama i koja je drugo trebalo da shvati da je ona pobednik u hladnom ratu, ili da sebe ubedi da je pobednik u hladnom ratu, i danas im to još uvijek nije, nisu se u to sigurni. Drugi veliki dobitnik dobila je Nemačka, koja je dobila samo sebe, jer upravo se padom Berlinskog zida počne taj proces koji će za godinu dana dovesti do ujedinjenja Nemačke. I tu sigurno ima mnogo pitanja koja su i danas otvorena, a to je kako je Gorbačov uopšte pregovarao o jedinju Nemačke, da li je NATO imao pravo da pređe Elbu, bivšu granicu između istočne i zapadne Nemačke, odnosno se proširi na istok. Upravo pre jedno mjesec, dva dana je objavljen jedan tekst na tu temu, da je to bila tema u razgovorima između istoka i zapada, ali da je to palo u vodu zbog samog urušavanja Sovjetskog saveza. Ko su još bili gubitnici? Pa gubitnik je bila Jugoslavija, Čehoslovačka, pre svega Sovjetski savez, nestali su. Gubitnici su bile nesvrstane zemlje, pokret nesvrstanosti koji je igrao na tu kartu sukoba među blokovima kao treći faktor.
Čiji značaj posle toga više nikada nije vraćen.
Posle toga on i danas postoji, ali i tavori na marginama svjetske politike. Rekao sam ko su bili u prvom trenutku pobednici. Međutim, vreme će pokazati da ti pobednici koji su izgledali Sjedinjene Američke Države i tako dalje, da se zapravo iza toga krio jedan mnogo veći pobednik koji je danas pobednik. To je bila Kina. Prosto, neke su se stvari posle 25 godina dosta promenile i dosta iz ove perspektive izgleda relativno koja je zapravo tu dobio, a koja je izgubio. U prvom trenutku Amerika je proglasila Evropu whole and free, slobodnom i cjelovitom. Francis Fukuyama, tada jedan vrlo popularni američki autor, je napisao knjigu Kraj istorije, jer nestanak komunizma je značio kraj istorije, svi ćemo živjeti u tom liberalnom, tržišnom, demokratskom i raju sa ljudskim pravima. I jedina mušica koja je upala u čašu šampanjca na prastusu komunizmu bila je Jugoslavija.
Ovo omaž profesoru Predragu Simiću, analitičaru koga smo često pozivali i koga ste rado slušali na prvom programu Radio Beograda. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju Vesna Gemović, Ružica Ćirić, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević.